Hi. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី25ធ្នូឆ្នាំ2018ខ្ញុំពុរិយស័យសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington.តោះតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងបោះឆ្នោតមុនកំណត់ហើយរំលាយសភាពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានសម្រុកចូលអគាររដ្ឋាភិបាលនៅក្រុងកាប៊ូលសម្លាប់មនុស្ស25នាក់ការបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅតែបិទមិនទាន់ដឹងថ្ងៃណាបើកវិញទេ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាការគំរាមងើបប្រឆាំងរបស់លោកសំរៀងស៊ីពេលណាដែលលោកវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះជារឿងមួយដែលគ្មានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះទេមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីររូបទៀតបានភៀសខ្លួនមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកិច្ចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយបន្ទាប់ពីបានស្នាក់នៅដោយលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃអស់ពេលជាង1ឆ្នាំសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ប្របាយការណ៍ទាំងពីរនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលោករិស័យគណៈបករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនជាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូនៃប្រទេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅខែមេសាហើយសភានឹងត្រូវរំលាយគណៈបកចម្រុះរបស់លោកណេតានយ៉ាហ៊ូត្រូវបានញោមញីដោយការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាច្រើនខែដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកអាវីដូលីបឺមែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលតវ៉ាចំពោះអ្វីដែលលោកគិតថាការឆ្លើយតបដ៏ទន់ជ្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលចំពោះការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតបាញ់ចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាគ្រប់គ្រងដោយពួកហាម៉ាស់គណៈបកលីគុតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីពួកជ្វីសកាន់សាសនាតឹងតែងអ៊ុលត្រាអូសដុកជូសតាក់ទងនឹងច្បាប់ថ្មីមួយដែលនឹងពង្រីកកាតព្វកិច្ចយោធាដោយរាប់បញ្ចូលពួកគេផងដែរពួកជ្វីសសាសនាកន្តសាតឹងតែងអ៊ុលត្រាអូសដុកជូសបានត្រូវបានលើកលែងពីកាតព្វកិច្ចយោធាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារតែពួកគេភ័យខ្លាចកាតព្វកិច្ចយោធានេះនាំឲ្យពួកគេឃ្លាតឆ្ងាយពីសាសនាការបោះឆ្នោតតាមគម្រោងគឺត្រូវនឹងធ្វើនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ទោះបីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាច្រើនក៏ដោយក៏លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូហាក់ដូចជានឹងខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដែលនឹងធ្វើឲ្យលោកខ្លាយជាមេដឹកនាំដែលកាន់តំណែងយូរបំផុតរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រមមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណរួមទាំងអ្នកបំទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតបានវាយលុកអគាររដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្រុងកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច25នាក់និងរងរបួសជាង20នាក់ការវាយឆ្មក់នេះបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលរសៀលដោយអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតបានបំផ្ទុះរថយន្តដែលផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុះនៅខាងក្រៅអគារការបំផ្ទុះនេះបាននាំឲ្យបាក់ពួករបស់ជននេះអាចចូលក្នុងអគារហើយមានចូលក្នុងអគារដែលមានផ្ទះជាច្រើនរបស់ជនពិការនិងក្រុមគ្រួសារអ្នករងគ្រោះលោកណាជីបដានីសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងកាប៊ូលថាអគារនេះត្រូវបានគេបោះសម្អាតបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដែលមានរយៈពេល7ម៉ោងក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថានាយកជិកជាង200នាក់របស់នាយកដ្ឋាននេះត្រូវបានជម្លៀសចេញដោយសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារបានចាប់ផ្ដើមអគារនិងនាយកដ្ឋានសំខាន់ៗផ្សេងទៀតក៏ស្ថិតនៅភាគខាងកើតទីក្រុងកាប៊ូលដែរគឺទីដែលអង្គហ៊ុនសានេះបានផ្ទុះឡើងมันមានអ្នកប្រកាសទទួលខុសត្រូវជាបន្ទាន់ចំពោះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះទីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកបះបោតាលីបង់និងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋឥស្លាមតែងតែប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនានានៅក្រុងកាប៊ូលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅតែបិទយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ថ្ងៃពុធហើយប្រហែលជាអាចបន្តបិទរយៈពេលច្រើនថ្ងៃឬច្រើនសប្តាហ៍នៅពេលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំ កាន់ចំហររឹងមាំក្នុងការទៀមទាមូលធិសម្រាប់ធ្វើជាជាងតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែកាន់ចំហរប្រឆាំងដាច់ខាតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្រងយ៉ាងរឹងមាំចំពោះការធ្វើជាជាងព្រំដែនឬធ្វើរបងព្រំដែនប៉ុន្តែពួកគេប្រឆាំងនឹងគំនិតនេះបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើឲ្យគំនិតនេះក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃយុទ្ធនាការរបស់លោកសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដីក្រោយមកលោកបាននិយាយថាលោកតែម្នាក់ឯងគត់នៅឯសិទ្ធិវិមានរងចាំពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រឡប់មកវិញហើយធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងលើសន្តិសុខតាមព្រំដែនដែលត្រូវការជាចាំបាច់លោកត្រាំរំពឹងថានឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខតាមព្រំដែនជាមួយនៅលោក Chris Jane Nelson ប្រធានផ្នែកសន្តិសុខមេតភូមិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមេដឹកនាំកម្ពុជាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសភាបានស្ដីបន្ទោសលោកត្រាំចំពោះការបិទរដ្ឋាភិបាលដោយលោកនិយាយថាការសម្រេចចិត្តនេះពេលថ្មីថ្មីរបស់លោកប្រធាននាយកបដីបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានភាពវឹកវរវត្តមានរបស់ប៉ូលីសបានកើនឡើងនៅតាមផ្នែកមួយចំនួននៅទីក្រុងបាសេឡូណាប្រទេសអេស្ប៉ាញបន្ទាប់ពីមានការក្រើនរំលឹកពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីហានិភ័យនៃការវាយប្រហារដោយភេរវករអំឡុងពេលបុណ្យការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរបស់ស្ថានកុងស៊ុលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្រើនរំលឹកថាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅកន្លែងមានរថយន្តបើកបររួមទាំងឡានក្រុងនិងនៅតំបន់ Las Ramblas នៃទីក្រុងបាសេឡូណាអំឡុងពេលបុណ្យអែលនិងពេលចូលឆ្នាំព្រោះភេរវករអាចវាយប្រហារដោយមានការប្រមានតិចតួចឬដោយមិនបានដឹងមុននៅកន្លែងអ្នកទេសចរទីតាំងរថយន្តដឹកជញ្ជូននិងកន្លែងសាធារណៈផ្សេងៗទៀតប៉ូលីសបានបង្កើនសន្តិសុខជាពិសេសនៅកន្លែងឡានក្រុងនិងកន្លែងសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅក្នុងតំបន់ Las Ramblas នៃទីក្រុងបាសេឡូណាតំបន់ Las Ramblas ដែលជាគោលដៅទេសចរដ៏ពេញនិយមគឺជាគោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច14នាក់លោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីប្រធាននាយកបដីស៊ូដង់បានថ្លែងជាសាធារណៈជាលើកដំបូងអំពីការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដោយលោកជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបដិសេធនៅអ្វីដែលលោកហៅថាការប៉ុនប៉ងបង្កឲ្យមានការខកចិត្តមានបាតកម្មបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅរដ្ឋចាស៊ីរ៉ាភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋធានីកាធូមជាទីកន្លែងដែលលោកបាស៊ីគ្រងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃអង្គារបាតកម្មបានចាប់ដើមចិត្តមួយសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងថ្លៃនំប៉័ង3ដងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ស៊ូដង់ឲ្យដឹងថាលោកបាស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋនឹងបន្តធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធានាឲ្យមានការរស់នៅសមរម្យសម្រាប់ពលរដ្ឋក្រុមវិជ្ជាមន្ត្រីស៊ូដង់រួមជាមួយនៅអ្នកជំនាញផ្នែកវិស័យដតីទៀតបានធ្វើកតកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីទាមទារឲ្យគ្រប់គ្រងការតវ៉ាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងរយទ័របានរាយការណ៍ថាគណៈកម្មការវិជ្ជាមន្ត្រីបានសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្លួននឹងដាក់សំណើជាផ្លូវការសូមឲ្យលោកប្រធាននាយកបដីចុះចេញពីតំណែង
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាការគំរាមងើបប្រឆាំងរបស់លោកសំរាំងស៊ីពេលចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសម្ពាធមិនចាប់អារម្មណ៍ប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីកម្ពុជានេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរាំងស៊ីបានប្រកាសប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកនឹងមានបំណងចូលទៅកម្ពុជាវិញ ហើយបំផុសឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាងើបឈរឡើងដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងមេដឹកនាំគណបក្សគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រោយពេលដែលមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់គឺលោកសំរងស៊ីប្រមានថានឹងនាំពលរដ្ឋកម្ពុជាងើបឈរឡើងដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅពេលលោកសំរងស៊ីចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនាពេលខាងមុខនោះព័ត៌មាននេះមិនបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់នោះទេថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកថាការគម្រាមរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជារឿងយកពលរដ្ឋកម្ពុជាមកដាក់សម្ពាធលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីចរចាដែលជារឿងមួយមិនមានការចាប់អារម្មណ៍នោះទេ
អាស្រ័យហេតុដូច្នេះសំរងស៊ីត្រូវពិប្រឌិតសាច់រឿងឲ្យបានច្រើនដើម្បីយកគំនិតសម្ពាធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទៅតតល់ជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកើតឡើងចេញពីការបោះឆ្នោតជាចំណុចទី2ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកហាក់បីដូចជាលែងចាប់អារម្មណ៍នឹងការលិចឡើងប្រកបទោះជាគាត់ខំប្រឹងហើយអេកូថោដើម្បីឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមតតាំងបន្តទៅមុខទៀតដូចជាមិនមានទេដែលភាគច្រើននោះសូម្បីតែនៅខាងក្រៅជាឃើញពលរដ្ឋភាគតិចណាស់ដែលតែគាំទ្រគាត
់លោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើមហាបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលលោកសំរងស៊ីមិនអាចប្រមូលមនុស្សបានច្រើនការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងរូបភាពនយោបាយដែលបាត់បង់ជំនឿគ្រប់គ្រងហើយលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការចរចាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីទំនងជាមិនកើតមាននោះទេដោយលោកបានដកស្រង់អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកបញ្ជាក់ថាមានការស្បត់កាត់ដៃប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសដល់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់គឺលោកសំរងស៊ីដែលទើបបានទទួលតំណែងជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដ៏ច្របូកច្របល់នោះបានថ្លែងថាលោកនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅឆ្នាំ2019នៅពេលដែលលោកដាក់គម្រោងការចូលទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញទោះជាជាប់ក្តីក្តាំនៅតុលាការដែលអាចឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារក្តី
ខ្ញុំចង់អញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងអ្នកដែលនៅប្រទេសជិតខាងយើងនឹងជួបជុំគ្នាហើយយើងដាក់ចូលប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានមនុស្សម្លៀតអ្នកហ៊ុនសានធ្វើអីយើងអត់បានទេដូចជាសមុទ្រយកស៊ូណាមីអញ្ចឹងបើប្រជាពលរដ្ឋមួយលៀតអ្នកយើងបុកសម្រុកទៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំជឿថាប្រជារាស្ត្រនឹងងើបឈរទាំងអស់គ្នាមិនមែនមួយលៀតអ្នកទេ15លៀតអ្នកយើងនឹងងើបឈរទាំងអស់គ្នាដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរដោយតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់បានយូរហើយ
អធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីហាក់ដូចជាគ្មានប្រតិកម្មខ្លាំងពីមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលធ្លាប់បានប្រមានចាត់វិធានការយោធាបង្ក្រាបការបះបោរផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលកន្លងមកនោះឡើយនៅក្នុងពេលដែលគេឃើញថារដ្ឋាភិបាលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់ដូចជាបន្ទន់ជំហរខ្លះដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សម្រាប់បើកផ្លូវឲ្យក្រុមអិសរជននយោបាយគណៈបកជំទាស់ចំនួន118នាក់បានចូលនៅក្នុងឆាកនយោបាយឡើងវិញពួកគេត្រូវតុលាការកំពូលសម្រាប់រៀបរៀងរយៈពេល5ឆ្នាំមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយហើយលោកកឹមសុខាត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនដោយសារនយោបាយដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីជឿថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងធ្វើការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយជារួម5ចំណុចដែលមិនមែនជាបំណៃបំណៃនោះទេទោះជារដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាមិនមានការព្រួយបារម្ភក្តី
តាមការពិតនោះគេព្រួយបារម្ភគឺព្រោះជំហរអន្តរជាតិរឹងមាំគឺជំហរអន្តរជាតិគេជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយរួម5ចំណុចដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានស្គាល់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញខ្ញុំសូមរំលឹកចំណុចទី1គឺឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងដោយអត់លក្ខណ្ឌចំណុចទី2គឺឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញចំណុចទី3គឺឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់មកលើមន្ត្រីមកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយមកលើសកម្មជនសកម្មនារីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ចំណុចទី4គឺប្រគល់តំណែងជាពិសេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់5007នាក់តំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ហើយសមាជិកសាមញ្ញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវតែប្រគល់សងមកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញហើយចំណុចទី5ត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញទាំងរដ្ឋសភាទាំងព្រឹទ្ធសភាការបោះឆ្នោតដោយមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយដោយមានការត្រួតពិនិត្យ ពីអន្តរជាតិ
សហភាពអឺរ៉ុបនៅដើមខែតុលាបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបៈថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានទុកពេលឲ្យកម្ពុជារយៈពេល12ខែដើម្បីស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមុននឹងសម្រេចដកពន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្ពុជាប្រមាណ700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនានាលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខូចប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យក្រមអ្នកនយោបាយកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មនានារីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2រូបទៀតគឺលោកឡុងរីនិងអ្នកស្រីជាសុគន្ធានីបានភៀសខ្លួនមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកទោសនយោបាយបន្ទាប់ពីបានស្នាក់នៅលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃជាង1ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកទោសផ្នែកនយោបាយក្នុងពេលដែលគណៈបក្សកាន់អំណាចខិតខំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបក្សនយោបាយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមួយចំនួនបានធ្វើនយោបាយឡើងវិញលោកឡុងរីអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងអ្នកស្រីជាសុគន្ធានីលេខាធិការចលនាស្ត្រីនៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីរស់នៅលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃជាង1ឆ្នាំលោកឡុងរីនិងអ្នកស្រីជាសុគន្ធានីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយចំនួន118នាក់ដែលតុលាការកំពូលបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកឡុងរីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីមកដល់ភ្លាមៗថាន
ៅពេលដែលគណៈបក្សត្រូវបានរំលាយនៅលើក្តារដែលមានការពលបារម្ភនិងការភ័យខ្លាចនិងការបញ្ចុះបញ្ចោហើយអ្នកខ្លះក៏មានតិការបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួននាំខ្លួនអញ្ចឹងហើយគាត់ចាក់ចេញដើម្បីបញ្ជាការភ័យខ្លាចនៅលើក្របខណ្ឌមួយរយៈនៅក្នុងនោះមានសមាជិកកម្ពុជាដែលជាខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់ជាច្រើនស្នាក់នៅទីនេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏មាននៅមួយចំនួនដែលសមាជិកបានត្រឡប់ទៅវិញហើយអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងក៏មានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់គាត់ថាមិនទៅណាទៀត
លោកឡុងរីបានបញ្ជាក់ថាការរស់នៅប្រទេសថៃបានជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមខាងផ្លូវច្បាប់ការស្នាក់នៅនិងសុខភាពផងដែរ
បើថាជាងនៅរយៈពេលវែងគឺមានការលំបាកអស់វីសាផងអ្នកខ្លះត្រូវបានទោះនៅយ៉ាងគ្មានវីសាលាក់លៀមដោយសារគាត់ចូលមកមិនស្របតាមទីពីរក៏យើងអត់មានភាពស្របច្បាប់នៅលើឯកសារផ្លូវច្បាប់យើងទៅជួបផ្ទះគេទៅជួបបន្ទប់គេហ្នឹងគេត្រូវការឯកសារស្របច្បាប់ទាំងពីរពិបាកចឹងតែចំណុចចុងមិនចុះទី3សុខភាពបើថាយើងមានម្នាក់ម្នាក់បានចាក់ចេញស្របហើយមានការរៀបគាត់ផ្ទះគ្រានឹករលឹកផ្ទះសបាយផងអ្នកខ្លះក៏មានជំងឺហើយត្រូវលំបាកក្នុងការចូលទៅក្នុងរឿងពេទ្យនោះគឺត្រូវការផ្លូវច្បាប់គឺត្រូវការរកឯកសាររកប៉ាសពតចឹងហើយចឹងហើយមិនមានការលំបាកណាស់ដែលពួកយើងកំពុងតែរស់នៅ
អ្នកស្រីជាសុគន្ធានីដែលជាភរិយាលោកឡុងរីបានបញ្ជាក់ថាពេលដំបូងអ្នកស្រីអាចចេញចូលប្រទេសកម្ពុជាបានខ្លះប៉ុន្តែជួបឧបសគ្គជាច្រើននៅតាមច្រកចេញចូលដោយសារតែអ្នកស្រីមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់ទើបអ្នកស្រីសម្រេចសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃ
ចាខ្ញុំរស់នៅប្រទេសថៃជាង1ឆ្នាំខ្ញុំរស់នៅដោយការភ័យខ្លាចចាទី1ភ័យខ្លាចក្នុងប្រទេសថៃហើយនឹងភ័យខ្លាចនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគេឃ្លាំមើលគ្រប់ការចិញ្ចោរបស់ខ្ញុំចាហើយខ្ញុំនៅក្នុង118នេះដែរហើយព្រោះខ្ញុំជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយ ហើយជាលេខាចរណាស្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជាតិចា
៎មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃជាមួយនឹងមន្ត្រីជាង200នាក់ផ្សេងទៀតក្រោយពីតុលាការបានរំលាយគណៈបក្សរហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកដែលបានរត់ភៀសខ្លួនមកប្រទេសថៃមួយចំនួនបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារតែការលំបាកនិងដោយសារអ្នកខ្លះមិនមានឈ្មោះត្រូវអាជ្ញាធរតាមគម្រាមកំហែងទេអ្នកស្រីជាសុគន្ធានីបានបន្ថែមថាតាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយមកគឺសកម្មជនទូទៅមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអ្វីទេគឺមិនមែនតែអ្នកនយោបាយដែលបានហាមឃាត់ទាំង118អ្នកនោះទេ
បងប្អូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់មិនអាចទៅធ្វើសកម្មភាពបានទេព្រោះគាត់ភ័យខ្លាចហើយណាមួយអ្នកនៅក្នុង118ហ្នឹងត្រូវបានគេហាមឃាត់រយៈពេល5ឆ្នាំចាសូម្បីតែជួបជុំគ្នាត្រឹមតែ3អ្នកឡើងទៅក៏អត់បានដែរហើយវត្តភ័ក្រទាំងអស់ត្រូវបានយឺនមិនអាចមិនបានជួបគ្នាចា
បើទោះបីជាមន្ត្រីមួយចំនួនដែលរត់ភៀសខ្លួនមកប្រទេសថៃត្រូវសំងំលាក់ខ្លួននិងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពអ្វីបានប៉ុន្តែមន្ត្រីគណបកមួយចំនួនដែលបានរត់ភៀសខ្លួនមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងកាណាដានិងអូស្ត្រាលីបានធ្វើសកម្មភាពការទូតនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីសុំឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយកាលពីថ្ងៃទី1និងទី2ខែធ្នូអ្នកគាំទ្រគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើសន្និសីទពិភពលោកមួយនៅទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia ដើម្បីអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីស្ថាបនិកនឹងជាអតីតប្រធានគណៈបកមកដឹកនាំឡើងវិញក្នុងគ្រាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពេលដែលអវត្តមានលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានលោកឡុងរីដែលជាប្រធានក្រុមការងារនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅខេត្តកំពង់ចាមផងដែរបានបញ្ជាក់ថាអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសបានគាំទ្រចំណាត់ការនោះ
គឺតែក្រុមរដ្ឋាភិបាលគឺតែស្រុកក្រុងទាំងអស់ហើយបានចេញមកបញ្ញាចិត្តគាំទ្រស្មារតីសន្តិសុខនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានវត្តមានលោកប្រធានស្ដីទីសំឡងទីមកដឹកនាំដោយសារតែយើងត្រូវការក្បាលម៉ាស៊ីនមួយរឹងមាំដោយសារតែយើងត្រូវការវិវត្តយើងអត់ចង់នៅងាប់សកម្មភាពអត់សកម្មភាពទាំងទេហើយអ្នកមូលដ្ឋានក្នុងចាំឱកាសសម្រាប់ធ្វើការពីពូជាតិយើងនៅហើយហើយយើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងទាំងអស់បានគាំទ្រពេញទំហឹងហើយជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងឃុំសង្កាត់នៅក្នុងរាជធានីខេត្តក្រុងសំខាន់យើងបានឃើញវីដេអូផុសព្រមពីស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងនិងពេញចិត្តក្នុងការឲ្យលោកប្រធានដឹកនាំធ្វើការនេះបាទ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើសេចក្តីស្រាវច្បាប់ដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង118រូបបានចូលធ្វើនយោបាយវិញហើយបានសម្រេចកំណត់យកថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីបន្តសម័យប្រជុំសម្រេចច្បាប់នេះត្រូវបានរដ្ឋសភាឯកបៈអនុម័តកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូប៉ុន្តែលោកឡុងរីបញ្ជាក់ថាលោកគ្មានគម្រោងអ្វីទៅសុំទោសដើម្បីបានសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោមច្បាប់នេះទេ
ខ្ញុំមិនទៅតែខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិទៅសុំហើយក៏ខ្ញុំគ្មានទោសអីដែរអញ្ចឹងគាត់ចង់ដាក់គាត់ចង់អកសិទ្ធិចិត្តគាត់អញ្ចឹងគឺសំខាន់គូបំណងរបស់យើងយើងចង់ឲ្យដោះលែងលោកសុខសុខាដែលជាប្រធានរបស់យើងចង់ឲ្យស្ដារនីតិសម្បទាមកដល់គណៈបករបស់យើងវិញសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់យើង 5,000 ប៉ុណ្ណឹងចូលទៅកាន់ការងាររបស់គេឡើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានទោសអត់មានបីទេ
លោកអង្គរទ្ធីប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកបានស្វាគមន៍លោកឡុងរីនិងអ្នកស្រីជាសុគន្ធានីហើយបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅក្រៅប្រទេសបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យមានសកម្មភាពបន្ថែមទៀត
លោកឡុងរីនិងក្រុមគណៈកម្មការរបស់គាត់បានគិតថាជាសកម្មជនពិសេសពួកគាត់អាចជាពិសេសបងប្អូនឡុងរីចាំឡងគឺអាចជាអ្នកធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាចឡុងយើងខាងក្នុងប្រទេសបាទហើយហើយគាត់នឹងស្ថាប័នដែលសកម្មក៏ស្គាល់នៅកម្មជនយើងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនោះហើយយើងនឹងធ្វើការជាមួយគាត់ដើម្បីរៀបចំដាក់នៅក្នុងប្រទេសឲ្យរត់តែរឹងមាំ
រីឯសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើកម្ពុជាមិនដោះលែងលោកកឹមសុខានិងកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយឲ្យមកដូចដើមវិញនោះទេសហភាពអឺរ៉ុបគំពងដំណើរការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសព្វាវុធដែលកម្ពុជាទទួលបានរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទី ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលោករិស័យប្រទេសមានទូនធីសំខាន់សំខាន់នៅប្រទេសសេរីបានចាប់ផ្ដើមដាក់កងទ័ពរបស់ពួកគេនៅពេលការពិភាក្សាចាប់ផ្ដើមអំពីរបៀបនៃការបន្តប្រតិបត្តិការបន្ទាប់ពីកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចេញពីប្រទេសនេះនិងអំពីការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងពួកភេរវកអ៊ីស្លាមដែលនៅសេសសល់ល្បឿននៃចលនាកងទ័ពនិងកិច្ចការការទូតបានបង្កើនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាថ្ងៃដែលមន្ត្រីប៉ង់ដេហ្គោលបញ្ជាក់ថាលោកជេមម៉ាទីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែលចេញពីតំណែងបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដកចេញពីប្រទេសសេរីដោយមិននិយាយលម្អិតមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកមួយរូបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VA ថាប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិអំពីប្រទេសសេរីត្រូវបានចុះទៅលេខាហើយខ្ញុំនឹងមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតទេនៅពេលនេះប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្ហោះសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកនិងលោក Recep Tayyip Erdogan ប្រធាននាយកប្រទេសទូគីបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទហើយថាការដកកងទ័ពអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងដោយយឺតយឺតនិងដោយប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Erdogan បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមន្ត្រីការពារជាតិទូគីនឹងជួបជាមួយនឹងសមាភិកាអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះការប្រារព្ធពិធីបុណ្យអែលកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Bethlehem នៅត្រើយខាងកើតនៃទន្លេសូកដង់គឺ West Bank រៀបចំដោយអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនពិធីបុណ្យអែលនៅ Bethlehem ចាប់ផ្ដើមគណៈក្រុមការយុទ្ធក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលជាក្បួនចម្រោះពណ៌ឆ្លងកាត់ទីលានរដ្ឋធានីពួកគេទៅកន្លែងមានដើមឈើ Noel ដ៏ធំនៅមុខវិហារ Church of Nativity ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកន្លែងកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលចៅក្រមតឡាការកំពូលគឺលោកស្រី Ruth Bader Ginsburg បានជាសះស្បើយពីការវះកាត់ព្យាបាលជំងឺមហារីកសួតដំណាក់កាលដំបូងនោះខ្សែភាពយន្ត2ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ជីវិតនិងសមិទ្ធផលរបស់លោកស្រីខ្សែភាពយន្តឯកសារ RBG របស់លោកស្រី Julie Cohen និងលោកស្រី Betsy West បានរៀបរាប់អំពីការតស៊ូផ្នែកច្បាប់មួយជីវិតរបស់លោកស្រី Ruth ដើម្បីយុត្តិធម៌និងសមភាព Gender ហើយនឹងការតែងតាំងលោកស្រី Ruth នៅតុលាការកំពូលដែលមានសម្លេងគាំទ្រដោយច្រើនលើសលប់គឺ96សម្លេងទល់នឹង3សម្លេងកាលពីឆ្នាំ1993ទីផ្សារមូលបត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសន្ទុះភាគហ៊ុន S&P 500បានធ្លាក់ចុះច្រើនជាង 2% ហើយភាគហ៊ុន Dow បានធ្លាក់ចុះជិត 3% លោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រី Donald Trump កំពុងស្ដីបន្ទោសធនាគារកណ្ដាលចំពោះការធ្លាក់ចុះទីផ្សារមូលបត្រហើយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតក្នុងសារតាម Tweet លោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតែមួយគត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការដំឡើងអត្រាការប្រាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 16695 និង 1575 kHz អរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.